Am avut un timp extraordinar de laudă și Dumnezeu ne-a vorbit. Amin? Și am simțit atât de puternic în dimineața asta că Dumnezeu vrea să facă o schimbare profundă undeva în lăuntrul nostru. Și atunci când Dumnezeu ne schimbă în inimă și ne transformă, aceste lucruri devin vizibile în felul în care umblăm. Și Dumnezeu este mai preocupat să ne schimbe și să ne transforme în interiorul nostru decât doar în exteriorul nostru. Pentru că putem face lucruri în exterior și inima noastră să fie total în altă direcție. Și aceea Dumnezeu astăzi, în dimineața asta, vrea să facă lucruri faine în mijlocul nostru. În timpul de laudă am realizat de câteva ore, o să începem cu un verset, aș vrea să vă rog să deschidem în Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Ieremia, capitolul 17, versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? În dimineața asta, în timpul de laudă, mi-am adus aminte, au fost perioade în viața mea când m-am gândit, măi, ce bun sunt eu! Ce bun sunt eu! Ce fapte faine am făcut, am binecuvântat pe unul și pe altul. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață că inima noastră este rea. Inima noastră este rea. Tendințele noastre umane, carnale, sunt rele. Și aș vrea să încep cu un citat. Și citatul este al lui James MacDonald și spune așa. Dacă credința ta nu te schimbă, nici nu te-a mântuit. Dacă credința ta nu te schimbă, înseamnă că nici nu te-a mântuit. Și în dimineața asta ne-am uitat și am realizat că inima noastră este rea. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață acest lucru. Dar este un lucru fain pe care îl vedem deja în Vechiul Testament, pe care Dumnezeu vrea să-l facă în inima omului. Și aș vrea împreună să deschidem în Ezechiel, capitolul 11, versetul 19. Planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru poporul lui, pentru oamenii lui, deja exprimat aici, așa de clar, în Vechiul Testament. Dumnezeu ne spune că avem o inimă rea și totuși, în același timp, El spune așa, le voi da o inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Același lucru putem citi și în Ezechiel, capitolul 36, unde vă rog să deschideți. Versetul 26 spune aproape același lucru. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și voi face să umblați în poruncile mele și să păziți și să împliniți rânduielile mele. Planul lui Dumnezeu deja este descoperit în Vechiul Testament. Dumnezeu știe și ne cunoaște, știe din ce suntem făcuți și știe că tendințele noastre sunt rele. Însă Dumnezeu are un plan pentru om și planul acesta este vreau să schimb omenirea, vreau să schimb oameni, vreau să transform inimi, vreau să lucrez adânc, vreau să lucrez profund, vreau să transform omenirea, vreau să am un popor al meu care să țină rânduielile mele. Dumnezeu și-a pus asta în cap. Și s-a întâmplat că Iisus a venit pe pământ și dacă deschideți împreună cu mine, o să avem vreo 15 versete, o să citim multe versete pentru început. Haideți să deschidem împreună în Matei, capitolul 5, versetul 17. Iisus spune acolo, să nu gândiți că am venit să desfințez legea sau prorocii, am venit nu să o desfințez, ci să o împlinesc. Iisus Hristos a venit și o să vedem în versetele care le vom citi că Iisus Hristos a venit pe acest pământ să împlinească legea pentru cei care sunt ai Lui. Și o să vedem că legea se aplică doar celor care nu sunt în Hristos. O să citim o grămadă de versete. Am făcut un studiu săptămâna asta despre lege și aș vrea să citim aceste versete să fie foarte clar, pentru că contextul din Galateni vorbește despre lege. Pavel începe și dă câteva explicații și explică care e treaba cu legea, iar ajunge în capitolul 5 unde ne aflăm noi și vom ajunge în curând, vom citi pasajul de astăzi. E bine să înțelegem care este treaba cu legea, ce s-a întâmplat cu legea. Și Iisus spune, am venit să o împlinesc. Dar mai mult decât atâta, dacă citiți în predica de pe munte, Iisus în capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, ridică ștacheta. Ridică mult ștacheta. Dacă înainte nu aveai voie să ucizi, Iisus spune, acum numai dacă urăși pe fratele tău, ești un ucigaș. Înainte dacă nu aveai voie să prea curvești, acum numai dacă te gândești și dorești o femeie, deja ai comis păcat. Iisus ridică ștacheta și cred că Iisus și țintește undeva mai sus. Dar aș vrea să citim aceste pasaje care le-am pregătit ca să înțelegem puțin întregul context din Galateni. Și ne vom folosi de alte cărți și de alte epistole scrise de Pavel. Așa că haideți să deschidem în Ioan, capitolul 1. Facem repede un scurt studiu. Și acolo spune așa. Ioan, capitolul 1, versetul 17. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Două lucruri total separate. Luca, capitolul 16, versetul 16. Și pentru cei care iau notițe, același lucru găsiți și în Matei 11 cu 13. Deschidem la Luca 16 cu 16. Astăzi vom citi mai mult. Acolo spune așa. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace se vestește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și fiecare pătrunde în ea dând năvală. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață aici că legea și prorocii au ținut până când? Până la Ioan. Și de atunci ce se vestește? Împărăția lui Dumnezeu. Același lucru puteți găsi, cum am spus, în Matei 11 cu 13. Haideți să deschidem în Roman, să citim câteva versete. Roman, capitolul 3, versetul 20. O să vă aștept până găsiți. Avem mai multe versete în Romani. Deci am văzut până acum că Dumnezeu a trimis pe Iisus să împlinească legea. Am văzut că ea este temporară. Ea a ținut până la Ioan. Și acum vom citi care a fost rolul și rostul legii. De aceea nimeni nu va fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Căci prin lege vine cunoștința păcatului. Rolul din care și motivul din care noi avem legea, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că avem această lege dată de El pentru un anumit timp ca să vină cunoștința păcatului. Legea a fost dată ca noi să știm ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Mergem mai departe în capitolul 6 din Romani, versetul 14. Spune așa Pavel, către creștini scrie aici, căci păcatul nu vă mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Pavel scrie creștinilor din bisericii din Roma, voi nu mai sunteți sub lege, sunteți sub har. Deci am văzut că Iisus a venit să împlinească legea, este temporară și cei care sunt în Hristos Iisus nu mai sunt sub lege. Mai departe, în capitolul 7, deci nu trebuie să dați pagina, versetul 1 până la 4, Pavel folosește o analogie și concluzia lui în versetul 4 este următoarea. Tot astfel și voi, frații mei, prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică celui care a înviat dintre cei morți, ca să purtăm roadă pentru Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață aici că noi, care suntem în Hristos, am murit față de lege. Foarte interesant. Deci nu numai că... mergem mai departe. Versetul 12, tot din capitolul 7. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Pavel spune că legea este bună. Legea nu este rea. Legea în sine este bună. Deci am văzut că noi am murit față de ea, deși ea este bună. În capitolul 8, versetul 1, Pavel continuă și zice, acum deci... Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. De ce? Pentru că am murit față de lege. Nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus, cei care l-ați primit pe Hristos în inima voastră. Dumnezeu nu vă mai condamnă. Și mergem mai departe dacă citiți capitolul 8 și spune atât de clar. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate să fie împotriva noastră? Atât de clar vorbește Pavel și în versetul 2, căci legea Duhului de viață în Hristos Iisus ne-a eliberat de legea păcatului și a morții. Mai mult decât atât, am fost eliberați de această lege, care n-a așa decât moarte. Am fost eliberați de această lege, noi care suntem în Hristos. Nu mai este nicio condamnare. Dumnezeu, când se uită la tine, te vede prin prisma jertfei lui Iisus. Extraordinar. Mai departe, capitolul 10, Pavel continuă ideea, versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru dreptățirea oricărui credincios. Deci cei care sunt în Hristos, pentru noi această perioadă a legii s-a terminat. Mai departe, în capitolul 13, tot din Romani, versetele 8 până la 10. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Și așa mai departe, 8, 9 și 10. Dacă ne iubim frații, atunci cuvântul lui Dumnezeu spune, am împlinit legea. Super. Sunt anumite biserici care spun că aceste versete nu se referă la cele 10 porunci, ci se referă doar la legile care le-a dat Moise. Însă haideți să deschidem împreună în 2 Corinteni, capitolul 3. Pentru că nu este așa. Contextul este atât de clar și în 2 Corinteni, capitolul 3, Pavel este foarte clar aici. Și vorbește despre Moise, vorbește despre legile lui Moise, care le-a primit, legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Și zice acum așa. Acum, dacă slujba morții, gravată în litere pe pietre, a început cu slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și ațintească ochii asupra feței lui Moise, din cauza strălucirii feței lui, deci se referă clar la acea relatare când Moise coboară de pe munte, slava care a fost desființată, m-am uitat în traducere ce înseamnă desființat, și înseamnă ceea ce este în curs sau în curs de dispariție, tradus în greacă, este în curs de dispariție. Deci zice mai departe în versetul 8, cum nu va rămâne cu slavă mult mai mare slujba Duhului? Dacă slujba condamnării a fost slăvită, cu cât mai mult slujba dreptății excelează în slavă. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici nu este slăvit din cauza slavei care o întrece cu mult. Această slavă este de fapt Iisus Hristos, este persoana lui Iisus Hristos. Este atât de clar. Și celelalte versete care le-am citit se referă clar la lege, majoritatea dintre ele. Vorbește clar, pentru cei care sunt în Hristos, noi am murit față de lege. Nu mai există nicio condamnare. Și ajungem încet, încet în Galateni și vreau să deschidem în Galateni, capitolul 3, versetul 19. Din ăsta am predicat deja. Pavel pune o întrebare aici și zice în versetul 19, atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din cauza fără de legilor. Până când avea să vină sămânța? Până când a fost dată această lege? Până când avea să vină sămânța? Și spune că această sămânță este Hristos. Mai departe, Galateni 3:21-22. Atunci este oare legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Căci dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, atunci în adevăr dreptatea ar fi prin lege. Dar Scriptura a închis toate lucrurile sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor care cred prin credința în Iisus Hristos. Legea este bună, dar legea, noi nu mai suntem sub lege, spune Pavel. Noi am fost eliberați. Ea nu se mai referă la noi. În capitolul 6, tot din Galateni, versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Legat de acel pasaj din Corinteni, un anume Grant spune, slava de pe fața lui Moise trebuia să facă loc slavei altei fețe. Dumnezeu, pe noi care suntem în Hristos, ne-a eliberat de această lege. Și ajungem astăzi la textul de astăzi și aș vrea să-l citim împreună și o să citim Galateni, capitolul 5, versetele 13 până la 26, ca să prindem tot contextul. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru carne, ci în dragoste slujiți-vă unii altora. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă sfâșiați unii pe alții, vedeți să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii păcătoase. Căci firea păcătoasă poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii păcătoase. Și acestea sunt opuse unei alteia, ca să nu faceți ceea ce ați voi. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Aleluia! Dacă sunteți călăuziți de Duhul Sfânt, Biserică, Centru Creștin Brașov, nu sunteți sub lege. Un alt verset care vine să confirme același lucru. Și faptele firii păcătoase sunt cunoscute și sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrăjmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, despinări, secte, invidii, ucideri, beții, petreceri dezmățate și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Dar cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea păcătoasă cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, provocându-ne unii pe alții, invidiindu-ne unii pe alții. Pavel, în capitolul 5, versetul 12, termină cu o idee, și anume a vorbit despre circumcizie și undeva în versetul 13, încet, încet face o trecere spre un pasaj extraordinar. Eu cred că dacă noi prindem în dimineața aceasta aceste adevăruri, biserica noastră va fi total schimbată, total altfel. Noi ne vom transforma prin puterea lui Dumnezeu și vom fi o biserică exemplu, cum Dumnezeu ne-a prorocit, că Dumnezeu dorește ca noi să fim o biserică model. Și astăzi, sau să încep altfel, Iurgen a predicat acum 3 săptămâni despre păcatele sexuale, am ascultat predica pe net, n-am fost duminica trecută, despre idolatrie, foarte bine, Nelu, a fost o învățătură foarte bună, mă bucur că a menționat despre horoscop, acel lucru minor, inofensiv, foarte bine. Horoscopul face parte din această categorie de faptele firii. Și astăzi vom vorbi despre disensiuni, despre certuri, despre neînțelegeri. Nu o să pun un accent foarte mare pe aceste lucruri, pentru că noi știm ce sunt ele și cum sunt ele și cum se manifestă ele. Un accent mare aș vrea să pun pe soluție. Pavel începe aici o idee nouă și are două liste aici. În versetele 19, 20 și 21 are o listă neagră și vorbește despre faptele firii, iar mai târziu, în 22 și 23, are o listă bună, să zicem așa. Este interesant să urmărești toate aceste fapte ale firii și aceste roade ale Duhului Sfânt. Este interesant să prindem întreg contextul, începând de la versetul 13. Pentru că dacă prindem tot contextul, și poate și înainte de versetul 13, când Pavel vorbește despre lege, dar undeva în versetul 13 din capitolul 5, el face o schimbare, ia o cotitură și începe să vină cu aplicații foarte, foarte practice. Am mai spus lucrul ăsta. Dar dacă noi reușim să prindem tot contextul într-o biserică locală, cum erau bisericile din Galatia, se pare că au venit acești iudaizanți, religioși, care predicau legea. Și știm, am studiat, cred că unii dintre voi v-ați săturat de aceste detalii, însă este foarte important să înțelegem. În acest context în care acești oameni se aflau în acea biserică, Pavel vine cu câteva soluții. Este interesant să urmărim de la versetul 13 la 26 care este tonul, care sunt lucrurile pe care Pavel le accentuează aici. Și dacă vă uitați în versetul 15, zice așa, dacă vă mușcați și vă sfâșiați unii pe alții. Interesant. Dacă vă uitați la toată lista din versetele 19 până la 21, lista faptelor firii, este interesant să vezi că din cele patru categorii, una dintre ele, Adi o va predica din ea duminica viitoare despre excese, dacă te uiți la cele patru categorii care sunt menționate aici, ale faptelor firii, cea de-a treia despre care vom vorbi astăzi este cea mai lungă. Deci vedem în versetul 15 că ei se mușcau, se sfâșiau unii pe alții. O grămadă de lucruri sunt menționate în această listă. Și dacă mergeți mai departe și în versetul 26 este interesant să vedeți că scrie nu vă provocați unii pe alții, nu vă invidiați unii pe alții. Se pare că în această biserică acești iudaizanți este aproape, cum să zic, e ciudat. Te gândește, e ironic aproape aici Pavel, când ironizează practic pe acești iudaizanți. Te gândești că acești iudaizanți sunt cu legea și sunt oameni buni și sunt oameni drepți și sunt oameni corecți și nu știu ce. Interesant este că legea nu face altceva decât să despartă. Și Pavel vorbește despre secte aici. Este interesant să vezi că Pavel vorbește despre bârfă, vorbește despre vrăjmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, secte, invidii, vorbește despre a vă mușca și a vă sfâșia, vă provocați unii pe alții. Te-ai gândit, mă, într-o biserică unde există lege, n-ar trebui să fie așa. Dar culmea este că legea asta face toate eforturile noastre personale. Toate încercările noastre personale de a fi buni și drepți au ca rezultat păcat. Păcatul. Certurile, dezbinările. Păi eu nu sunt ca ăla, nu, la noi așa e. De ce nu faci aia? De ce nu ții cu tare? Și este interesant să vezi acest lucru. Un alt lucru care cred că e iară foarte de remarcat este roada Duhului. Roada Duhului, interesant, se referă tot la atribute legate de relații. Dacă vă uitați acolo, blândețe, stăpânire de sine, dragoste, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine. Pavel în acest pasaj, practic le transmite un mesaj celor din Galateni. Dacă vă țineți de lege, vă veți certa. Dacă vă țineți de lege, nu veți avea rezultatele scontate. Însă dacă vă bazați pe Duhul Sfânt, dacă umblați în Duhul Sfânt, veți fi altfel. Veți fi transformat. Și de aceea, în versetul 13, Pavel spune, fraților, ați fost chemați la libertate. Am predicat acum o lună despre versetele astea. Aș vrea doar să reiau pe scurt ideea. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru carne, ci în dragoste slujiți-vă unii altora. Pavel vine cu un mesaj extraordinar. Dacă vrei să fii liber, dacă vrei să fii liber cu adevărat, noi trebuie să învățăm să ne slujim unii altora. Vrei să fii liber în dimineața asta? Uite ce spune Pavel. Ați fost chemați la libertate. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Am pus două întrebări atunci când am predicat acum o lună. Și am întrebat pentru adolescenții a treia oară când aud aceste întrebări. Ce face omul în esență când se preocupă de el însuși? El caută să umple un gol. Un gol pe care Dumnezeu l-a pus acolo. Este ca o piesă de puzzle în care numai Dumnezeu încape. Și omul încearcă din răsputeri. Și am folosit atunci acea ilustrație cu aspiratorul, mulțumesc. Deci omul încearcă să se umple, încearcă să se încarce, încearcă să umple acel gol și nu poate. Este imposibil. Acea tânjire după cineva care să ne iubească și să ne accepte necondiționat. Identitatea, să-ți găsești sensul în viață. Este un gol și te întrebi, de unde vin, încotro mă îndrept? Acest lucru nu-l poți umple cu nimic. Ești ca un aspirator care aspiră și aspiră și aspiră și când te gândești că ești plin, vine cineva și îți fură sacul. Ok? Și a doua întrebare pe care am pus-o acum o lună a fost, ce face omul în esență când slujește altora în dragoste? El este umplut, el a primit din Dumnezeu, el este plin de Dumnezeu. Când ești plin de Dumnezeu, ești capabil să te uiți și în jur, să nu te mai uiți numai la tine și la nevoile tale, ci începi să deschizi ochii și să vezi, wow, aș putea să fac asta, aș vrea să fac asta. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în tine. Ok? Și atunci ești ca un râu, ești ca o binecuvântare. Ne întoarcem la textul de astăzi. Sunt două liste aici. Și când ai două liste, una bună și una rea, există un pericol. Și pericolul știți care este? Pericolul este din nou legea. Te gândești, ok, asta e lista neagră, ia să vedem cum ar trebui să fim. Păi n-ar trebui să fim așa, așa, așa și așa. Hai să ne uităm la lista bună. Ar trebui să fim așa și așa și așa, cum scrie în versetul 22, plin de bucurie, pace și îndelungă răbdare. Nu răbdare, îndelungă răbdare. Ok, hai să facem treabă. Pericolul este același, ne bântuie. Legea. Încerci prin propriile tale eforturi să te schimbi, să te transformi. Dar nu poți. Este imposibil. Și Pavel ne dă soluția. Și dacă citiți în capitolul 6, uitându-ne la contextul mai larg, versetul 15, Pavel spune că căci în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o creație nouă. Pavel ne dă soluția în capitolul 6. Țineți minte, această epistolă n-avea capitole, n-avea versete. Era o scrisoare scrisă de Pavel către cei din Galatia. Pavel spune, începutul succesului este nașterea din nou. Este atunci când tu capitulezi înaintea lui Dumnezeu, atunci când spui, Doamne, nu am putere, aș vrea să mă schimb. La începutul anului mi-am pus 3 ținte și în prima săptămână le-am încălcat. Vreau, mă zbat, mă chinui, nu reușesc nici cum. Și nici nu vei reuși. Dar împreună cu Dumnezeu, împreună cu Duhul Sfânt, este posibil să fim transformați. Primul nostru impuls, simbol, este să încercăm prin propriile noastre performanțe să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și nu se poate. Asta este tema din Galateni. Și în contrast cu versetul 6, capitolul 6, versetul 15, este capitolul 3 cu versetul 3. Așa de fără minte sunteți. După ce ați început în Duhul, în Duhul, acum să sfârșiți în firea păcătoasă. Pavel spune, voi ați fost născuți din nou. Voi ați fost transformați. De ce apelați din nou la fapte? Faptele sunt bune, dar nu le puteți împlini prin eforturile voastre personale. Asta este esența mesajului. Deci începutul rezolvării acestei probleme este nașterea din nou. Dacă în dimineața asta ești aici și nu ești născut din nou, n-ai nicio șansă. Și dacă ești născut din nou, poți să fii în fire din când în când să cazi în păcat și să comiți anumite păcate din această listă. Dar dacă nu ești născut din nou, n-ai nicio șansă. Poți să te zbați cât vrei. Poți să încerci să te schimbi. Poți să faci ce vrei, spui ținte. Nicio șansă. Dar cu Duhul Sfânt este posibil. Amin? Ăsta este mesajul în dimineața asta. Sunt atât de încântat de mesajul ăsta. Vă spun, eu cred că acest mesaj ne poate transforma radical. Noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. Atât de mândru am fost de câteva ori, v-am zis la începutul predicii, mă gândeam, eu pot, mamă ce bun sunt eu. Nu sunt bun deloc. Dacă e să fac, trag o linie, sunt varză. Dar pot prin Hristos. Prin El, numai prin El. N-am altă șansă. Numai prin puterea Duhului Sfânt. Obiceiurile bune sunt o dezvoltare naturală a unei inimi transformate, înnoite. Altă șansă nu există și Pavel ne spune asta. Acei oameni care realizează că fără Hristos n-au nicio șansă, că merită condamnarea veșnică, aceia au șansa să se schimbe. Dacă ai impresia că poți singur, ai început prost. Ai și sfârșit, de fapt, deja. Dar dacă pleci de la premiza, Doamne, nimic bun nu locuiește în mine. Am citit în Ieremia, inima este ciudată, este rea, deznădăjduit de rea. Nimic nu... ce-i bunul zace în mine. Dacă nu vii Tu, Doamne, dacă Tu nu-mi dai putere, îți mulțumesc că m-ai regenerat, m-ai transformat, dar dacă Tu nu-mi dai zi de zi putere, sunt varză, sunt aiurea, n-am nicio șansă să trăiesc conform standardelor tale. Și este interesant să vezi că atunci când ești în Duhul Sfânt, nu trebuie să te chinui să ai roade, ele vin de la sine. Este sunt un efect. Pur și simplu, bucurie, pace, răbdare, îndelungă răbdare, sunt niște efecte. Ele sunt acea parte vizibilă a icebergului, dacă vreți. Dacă înăuntru, în inima ta, totul este ok, atunci aceste roade vor veni în mod natural. Dar dacă nu este ok, atunci la fel se vede vârful icebergului și sunt vei împlini toate aceste lucruri de pe lista asta. Dacă te uiți pe lista asta, mai ales cele despre care vrem să vorbim astăzi, vrăjmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, secte, invidii, pe toate le-am încălcat. Pe toate. Nu e una să zic, băi, n-am încălcat-o. N-avem nicio șansă fără Dumnezeu. Oamenii din lume, necredincioși, psihologi, oameni învățați, la rândul lor încearcă prin eforturi să se schimbe. Și au câteva teorii care le-au... Sunt mai multe în listă, nu o să trec peste toate, însă îi spun așa, dacă reușești să schimbi mediul, ești schimbat. Ești transformat. Și s-au făcut tot felul de teste și s-au făcut tot felul de cercetări, chiar și gemeni care trăiesc în aceeași casă, au aceiași părinți, primesc aceeași dragoste, sunt total diferiți. Unul e ca pâinea caldă și celălalt... Mediul nu ne poate influența puțin. Dacă lăuntrul nostru nu este schimbat și transformat, degeaba schimb mediul. Degeaba te muți în America. Poți să te muți în Antarctica și să ai probleme. De aceea este foarte important să realizăm care sunt acele soluții. O altă teorie care au scos-o e cea legalistă. Puteți imagina că dacă avem reguli și suntem stricți ca în armată. Ok? Soldat drepți, soldat la stânga, soldat târâșcoate și genunchi, prin apă, ok, ninge afară, stai 2 ore, nicio problemă. Și tu zâmbești. Dar înăuntrul tău, ce ți-aș trage una? Tu crezi că le fac pentru tine? Pentru mine le fac. Și vine colonul și zice, bravo! Și te gândești, degeaba. Degeaba, cu reguli nu merge. Schimbarea intelectuală, am 6 pe listă, o să trec repede prin ele. O să mă opresc poate la 3. Schimbarea intelectuală, dacă înveți mult, dacă studiezi mult, ai șanse mari să te schimbi. Pentru că știi și cunoști adevărul și dacă cunoști, vei acționa ca atare. Eu cred că noi cunoaștem adevărul. Și faptul că cunoaștem adevărul nu ne face neapărat să acționăm ca atare. Și oamenii încearcă din răsputeri să găsească soluții și nu există soluții. În lume nu găsești nicio singură soluție. Singura soluție o găsești în cuvânt. Și haideți să vedem care e soluția. Romani, capitolul 7, versetul 24. Asta e soluția. Pavel zice așa. O nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Soluția începe, sau răspunsul este, atunci când realizezi cât de păcătos ești. Eu citeam acest pasaj, vă spun, l-am citit de zeci de ori. Și mă întrebam, bă, ce vrea mă să zică Pavel aici? Nu înțelegeam. Dacă realizezi cât de păcătos ești, că realizezi că n-ai nicio șansă din puterea ta să te schimbi, ajungi să spui și tu ca Pavel, o nenorocitul de mine. Cine mă va scăpa de mine însumi? Cum să salvez pe alții dacă eu nu mă pot salva pe mine însumi? Cine mă va scăpa din acest trup? Și răspunsul este, mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa vei fi scăpat de acest trup care te îndeamnă mereu să păcătuiești. În primul rând, trebuie să realizăm acest lucru, că suntem păcătoși. Dacă nu realizezi în dimineața asta că ești un mare păcătos, nu un păcătos, un foarte mare păcătos, n-ai nicio șansă să te schimbi. dacă încă nu l-ai primit pe Hristos în inima ta, dacă încă n-ai început o viață cu Dumnezeu și ai impresia că ești bun, te înșel amarnic. Tu trebuie întâi să realizezi, să capitulezi. Viața nouă în Hristos începe cu o criză, când realizezi, băi, dacă cineva din afară nu intervine, dacă cineva din afară nu vine cu soluția, sunt pierdut pe veșnicie. Pe veșnicie. Dacă tu nu capitulezi înaintea lui Dumnezeu, n-ai nicio șansă să începi o viață cu Dumnezeu. Iisus îi spunea lui Nicodim, cei care nu sunt născuți din nou, nu numai că nu intră în împărăția lui Dumnezeu, nici măcar nu o văd. Trec pe lângă ea. N-ai nicio șansă. Dacă ești astăzi aici și te gândești că poți fără Dumnezeu, te înșeli avarnic. Și începe un proces de transformare. Dumnezeu te naște din nou și începe acel proces al sfințeniei care ține tot restul vieții tale. Spre gloria lui Dumnezeu. Și Pavel zice aici, mulțumesc lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru. El este soluția. El ne ajută. Încă un citat. Sfințenia nu este modalitatea de a ajunge în cer sau cheia spre cer, ci dovada că într-adevăr te îndrepți spre cer. Ce frumos! Ok? Eforturile noastre nu ne ajută cu nimic. Am un top 4 al scuzelor noastre când păcătuim. Și când vine vorba de relații, o să vedem cum se aplică ele. Sunt scuze cu ghilimele, pentru că suntem atât de parșivi. Numărul 4 pe listă, mergem pe countdown, da? Numai odată. Numai odată voi face lucrul ăsta. Mă duc și trebuie să știe toată lumea. Odată îl critic, odată îl judec. Odată mă cert cu el, numai odată. După aia, lucrurile sunt sub control. Mă stăpânesc, sunt tare. Ce minciună mare, ce minciună gogonată. Niciodată să nu faci acest lucru, să zici numai odată. Numai odată voi încerca și după aia, ok. Numărul 3. Nu va afla nimeni. Nu o să știe nimeni, nu o să mă ascund. Trag o clapă. Atunci când suntem invidioși, avem această tendință să facem așa. Nu să mă vadă nimeni. Mă răzbun eu. Ok? Numărul 2. Oricum toți o fac. Toată lumea păcătuiește. Am un păcat în plus, unul în minus, ce mai contează? Și ultima, care mi se pare cea mai gravă și pe care am încălcat-o și eu și cred că fiecare din sala asta, o să fac acel lucru și apoi o să mă rog ca Dumnezeu să mă ierte. Cât de penibil suntem. Cât de penibil suntem. O să mă cert cu el. O să-l bârfesc. Și pe aia o să rog pe Dumnezeu că el e bun, drăguțul de el, să mă ierte. Cât de jenant suntem. Cât de penibil suntem. N-avem nicio șansă. Și regretul nu produce decât sentimente inutile, care nu ne ajută la nimica. Pocăința însă este cheia spre libertate. Pocăința se concentrează pe ceea ce trebuie schimbat. Și ea implică trei lucruri. Unu, mintea. Adică trebuie cu mintea ta să realizezi. După ce ai realizat, de multe ori nu-ți mai folosești mintea, nici nu-ți mai pasă ce zic ceilalți. Dar e bine să-ți folosești mintea atunci când te pocăiești, să fii convins în mintea ta că ceea ce faci este bine. Al doilea lucru, pocăința implică sentimentele. Cele sentimente de părere, de rău, de durere. Doamne, am păcătuit înaintea ta. Doamne, îmi pare rău. L-am judecat pe Nelu. Doamne, copilul tău, fratele meu. L-am vorbit de rău pe nu știu care. Sunt invidios pe nu știu cine. Doamne Iisuse, pare rău. Atât de mult încerc să mă schimb și nu pot. Dă-mi putere, umple-mă. Umple-mă. Am nevoie de tine. Am nevoie disperată de tine. Asta e soluția. Încerc singur. Nici o șansă. Pune-mi pariu pe ce vrei tu. Însă Dumnezeu are un CV extraordinar. El transformă oameni. Milioane și miliarde de oameni au fost transformați. De aceea ne putem baza pe Iisus. Pentru că are o listă întreagă de oameni în cartea lui pe care el i-a născut din nou și i-a transformat. Și din cartea aceea vieții ieși și tu, faci și tu parte. Și numele tău este scris acolo. CV-ul lui Dumnezeu este impresionant. De aceea trebuie să apelăm mereu la Dumnezeu. Deci am zis, mintea este importantă să o implicăm, sentimentele și voința, bineînțeles. Este important să spui, Doamne, iartă-mă, mărturisesc păcatul pe nume înaintea lui Dumnezeu. E bine dacă poți și vrei și chiar te încurajez să o faci față de altcineva. Mărturisește-ți păcatele față de alții. Și un alt punct care cred că e important legat de voință este să îndrepți lucrurile. Dacă vrei cu adevărat să știi, dacă te-ai pocăit cu adevărat, te duci și îndrepți lucrurile. E cel mai greu. Dacă nu reușești să te duci și să spui, Nelu, îmi pare rău. Uite, am făcut asta și asta. Eram împreună cu cașca noastră și te-am bârfit. Îmi pare rău. Dacă nu reușești să te duci, să mărturisești acest lucru, să-l îndrepți, s-ar putea să nu te fi pocăit din toată inima ta. E foarte important. Repară relațiile tale. Repară relațiile tale în care ai fost, care sunt distruse. Este inevitabil. Suntem oameni, ne rănim unii pe alții, greșim unii față de alții. Este inevitabil, dar du-te și repară. În primul rând, fii convins, implică sentimentele tale, implică voința ta și du-te și cere-ți iertare. E cel mai greu pas, dar este biblic și te eliberează. Știi ce bine va fi după aia? E greu, cel mai greu e înainte, dar după aia va fi super bine. Fă pași concreți în sensul ăsta. Poate te-ai certat cu cineva, poate ți-a antipatic cineva, poate ai bârfit pe cineva. Du-te și repară, du-te și îndreaptă. Dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să te schimbe, du-te și fă pași concreți. Amin? E așa cu jumătate de gură, amin? Dumnezeu vrea să ne facă o biserică faină, tot mai mult, să ne transforme tot mai mult. Și El ne poate transforma prin puterea Lui. Și atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, avem această putere de a merge și a îndrepta lucrurile. Dumnezeu este bun. Ne întoarcem la Galateni, capitolul 5, versetul 16. Foarte mulți creștini, sunt creștini de 19 ani, imediat 20 de ani, și foarte mulți creștini vin la mine și îmi spun, vreau și eu o soluție, vreau o cheie, vreau 3 pași să fiu schimbat, vreau să-i fac, să mă schimb, să mă transform, vreau să fiu ascultător de Dumnezeu, dă-mi cheia. Și într-adevăr, dacă este vorba despre o cheie în Biblie, sau hai să zic în Galateni, asta este una din chei. Chiar este o cheie. Galateni 5, versetul 16. Umblați prin Duhul și nu veți împlini pofta firii păcătoase. Vrei cheia ca să nu împlinești pofta firii păcătoase? Dacă ești gol și nu ești plin de Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu te-a umplut, dacă n-ai puterea Lui în tine, nu reușești. Asta este cheia. Pasajul este extraordinar. Pavel, vă aduc aminte, vorbește despre lege, arată că legea a fost temporară, dar noi am murit față de lege ca să trăim prin El, prin Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt. Legea încă este valabilă și condamnă și judecă și omoară, ucide și trimite în iad pe cei care nu sunt ai lui Hristos. Dar pentru noi, care suntem în Hristos, nu mai este nici o singură condamnare. Wow! Putem trăi cum vrem, nu? Nu. Putem trăi în puterea lui Dumnezeu. Pasajul este fascinant și vine la această, ajungem în versetul 13, la această libertate care ne-a dat-o să ne slujim unii pe alții, să ne slujim unii altora. Vine cu cele 2 liste, care sunt de fapt doar niște efecte a unui stil de viață. Vorbește despre relații, tot pasajul ăsta vorbește despre relații, versetul 15, versetul 19, versetul 26. Vorbește despre această lege care aduce doar partide, dezbinări. Și spune, în versetul 16, atât de fain, zic dar, umblați în Duhul. Ce fain! Și o să ne uităm ce înseamnă asta. Cum putem umbla în Duhul? Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în fiecare zi. Sunteți de acord cu mine? Ok, haideți să deschidem în Efeseni, capitolul 5, versetul 18.
Pavel scrie acolo unei biserici, Efes. Aceste epistole, scrisori, au fost citite în multe alte biserici. S-au făcut copii, Pavel scrie creștinilor. Și spune acolo așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plin de Duh. Pavel folosește aici un imperativ, este o poruncă. Fiți plini de Duh. Soluția noastră este să fim plini de Duh. Este fain că această epistolă este scrisă către creștini. Asta înseamnă că este valabilă pentru toți. Și dacă a fost valabil pentru cei din Efes, și dacă a fost valabil pentru cei care au ascultat-o și a fost citită în orice alt loc, este valabilă și pentru noi. Fiți plini de Duh Sfânt. Este o poruncă și este valabilă pentru tine. Este posibil, adică cu alte cuvinte, să fii umplut de Duhul Sfânt. Un lucru poate de menționat este că această umplere nu este permanentă. Dacă vă uitați în ziua de, 50, de Rusalii, de cincizecimi, Duhul Sfânt a venit peste Petru, Petru a predicat și undeva în capitolul 8 sau 9, din nou mi se spune, Petru a fost umplut de Duhul Sfânt. La Pavel, la fel, când s-a convertit, plin de Duhul Sfânt, din nou a fost umplut. Ea nu este permanentă. E acum o umplere și te ține pentru tot restul vieții. Ce fain ar fi! Băi, am fost umplut odată, ce mai îmi trebuie? Nu. Noi trebuie să căutăm să fim umpluți de Duhul Sfânt mereu și mereu. Un lucru pe care nu trebuie să-l facem, ar trebui să-l evităm, este să-l întristăm pe Duhul Sfânt. În capitolul 4, tot din Efeseni, versetul 30, spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este un prieten. Duhul Sfânt este un gentleman. Duhul Sfânt vrea să te ajute, să fie prietenul tău cel mai bun. Pe un prieten îl poți întrista. Pe vrăjmașii tăi, probabil îi înfurii, dacă greșești sau le faci ceva. Dar poți întrista un prieten. Duhul Sfânt vrea să-ți fie un prieten. El vrea numai să-ți fie prieten, el vrea să te umple. Ce e fascinant la creștini este că stăteam în timpul de laudă și mi-am adus aminte de, fac o mică paranteză, de unul din psalm, unde zice, Doamne, o zi în casa ta face mai mult decât o mie în altă parte. Și Duhul Sfânt mi-a adus aminte, tu ești casa mea. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Suntem familia, suntem templul lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem frați și surori. Ce minunat! Și noi putem să-L întristăm pe acest Duh Sfânt. Putem să stingem Duhul, spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:15. Adică să fim un fel de pompieri. Să facem poate exact invers. Dumnezeu ne zice, cum a făcut Iona, du-te spre Ninive și el s-a întors și a luat-o în altă direcție. Putem să stingem Duhul prin felul nostru de a trăi. Putem să respingem voia lui Dumnezeu prin faptul că facem ce vrem și astfel îl respingem și îl întristăm pe Duhul Sfânt. De aceea cred că e foarte important ca noi să realizăm în dimineața asta mesajul din Galateni 5 legat de relații. Este următorul. Vrei să încerci singur? N-ai nicio șansă. Vrei să încerci cu mine? Spune Dumnezeu, te voi ajuta. Fii plin de Duhul Sfânt. Și Pavel îndeamnă, fiți plin de Duhul Sfânt. Dar cum pot să fiu plin de Duhul Sfânt? Prin faptul că cere acest lucru, prin faptul că recunoști că ești gol și că n-ai în tine această putere, prin faptul că te preocupi cu cuvântul lui și cauți să trăiești să ai un stil de viață conform cuvântului lui, stai și mereu și spui, Doamne, sunt gol, am nevoie de tine. Și Dumnezeu vine și te umple. Și avem ocazie în biserică când ne rugăm unii pentru alții. Aveți ocazia în cercul de casă, săptămânal, să vă rugați unii pentru alții. Doamne, umple-l de puterea ta. Și atunci relațiile noastre vor fi transformate. Atunci relațiile noastre vor fi schimbate. Dacă încercăm singuri, nicio șansă. De aceea cred că ai nevoie, ultimul punct, de prieteni buni. Ai nevoie de un cer de casă bun. Ai nevoie de o biserică bună. Dacă nu mergi la o biserică într-un mod regulat, poate ești aici în sala asta și nu mergi la o biserică în mod regulat, te încurajezi. Du-te duminică de duminică. Duminica trecută n-am fost aici la biserică și mi se pare că n-am fost de ani aproape. Du-te regulat, îți face bine. Să auzi cuvântul, să primești cuvântul. Să fii întărit în omul lăuntric, să fii umplut de Duhul Sfânt. Ai nevoie de asta. Ai nevoie de prieteni buni, ai nevoie de un cer de casă. Am 3 întrebări pentru cercurile de casă. Dacă vreți să vi le notați, dacă nu le luați de pe net sau de pe casete. Salutări și celor care ne ascultă pe net. Sunt în America, sunt în Suedia, Elveția, Austria, Spania, Italia, o grămadă de oameni care ne ascultă. Multe salutări, prieteni de la noi din biserică care locuiesc în altă parte. Întrebările pentru cercul de casă. Ce vrei să faci într-un mod concret să fii mai des umplut cu Duhul Sfânt? Și vorbiți despre asta în cercul de casă. Băi, m-am gândit la cutare lucru. A doua întrebare. Cum se manifestă pocăința adevărată? Atunci când relațiile sunt afectate. Pentru că se întâmplă. Suntem umani. Da? Care sunt cele 3 nivele? Țineți minte, am vorbit despre ele. Da? Vorbiți puțin despre ele. Unde te afli tu? Ok, am iertat, da, am îndreptat, n-am îndreptat, știți, da? Și a treia întrebare. Care este umărul pe care tu plângi? Cu cine vorbești tu? Când ești afectat în relațiile tale, când cineva te-a rănit, când cineva te-a lăsat deoparte, te-a ignorat. Toată lumea s-a întâlnit, de exemplu, tinerii s-au întâlnit toți nu știu unde și tu ai fost lăsat pe din afară. Cu cine vorbești? Pentru că e dureros, te doare. La cine mergi? Cu cine te rogi? Ok? Vorbiți despre asta. Uite, eu vorbesc cu cutare. O să fac o scurtă recapitulare și o să invit echipa de laudă să vină în față. Eu cred că în dimineața asta și în acest pasaj există cheia pentru relații bune în biserică. Predica se numește Voia lui Dumnezeu, relații bune în puterea Duhului Sfânt. Cred că Dumnezeu vrea să ne dea relații bune. Chiar vrea să ne dea relații de calitate în Centrul Creștin Brașov. Dar mesajul lui Pavel în Galateni este nu puteți singuri, ci numai cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Amin? Ești conștient astăzi că nu poți singur? Cine e conștient că nu poate singur? Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie disperată de El. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare.